Оптимистични са. Тази година сме открили по-малко сериозно болни хора. Прави впечатление, че по-голяма част от хората, които идваха на профилактичните прегледи, са минавали през годината при нас. Или по-точно казано, ние сме постигнали това, което искахме да направим през 94-та година, когато започнахме. Тоест, научихме хората да мислят за себе си, да се преглеждат, да знаят къде да отидат, когато имат проблем и да търсят причините за своя дискомфорт, меко казано, когато имат някакви проблеми. Прегледали сме 820 жени, като на всички почти сме направили мамографии. Направили сме по две мамографии на по-голяма част от жените, а на 426 жени сме направили по 4 и по 5 мамографии, на които сме се съмнявали, че има някакъв проблем. Открили сме 214 мастопатии, открили сме 9 фиброаденома, 16 кисти и, за съжаление, 4 души с рак на гърдата, който е изключително, изключително в начален стадий. Тоест, тези жени не са имали никакви оплаквания, не са опипали нищо на гърдата, а просто това е едно малко микроскопично огнище, което е до 1,5-1 сантиметр, което се вижда на мамографската снимка и ние го откриваме съвсем случайно. Което значи, че това е една жена на границата на нулев и първи стадий и това е една голяма перспектива пред нея, защото не е страшно, че има тази диагноза рак. Даже е добре, че е минала на преглед и че рак е открит в такъв стадий, защото това позволява едно перфектно лечение и на практика тя няма да има повече, след като приключи лечението, няма да има повече проблеми с това заболяване, защото в този нулев първи стадий няма тежки последици, както за нея, може да се направи една органосъхраняваща операция, т.е. да не се маха чак цялата гърда и същевременно няма да има тежка химиотерапия и ще има много голяма продължителност на живот. Това е доброто. Вярно, че диагнозата много плаши, но от друга страна по-страшно е ако имаш тази диагноза и не знаеш, че я имаш, а я научаваш тогава, когато вече нямаш перспектива.
Рак е диагноза или присъда?
В сегашния 21 век рака вече не е присъда. Рака е само една диагноза, за която има много начини на лечение. Стига съответният човек да попадне на правилното място, където се провежда комплексно лечение. А не страхувайки се, че примерно това е онкологията и аз като отида в онкологията и там ми се качва кръвното и получавам сърцебиене, да заобикаля онкологичната болница, да ходи на 10 места, където иска да чуе, че не е болна и че няма такава диагноза. През това време да загуби времето, в което са необходими да се направят първите най-важни неща и с това да намали своята продължителност на живот. Казвам го така, защото вече имаме много нови медикаменти, химиотерапия, с които могат да се стопят метастази в определени органи. След това имаме и вече така наречената таргетна прицелна терапия, при която пациентите получават медикаменти, които са насочени точно към определения растежен фактор на рака на гърдата. Тъй като учените в цял свят са направили доста за това, те вече знаят механизма на самото заболяване, точно кои рецептори определят растежа на тумора и знаят точно кои рецептори как могат да бъдат блокирани. И точно тези медикаменти, които сега са създадени, с които ние работим от 5-6 години, атакуват точно този, примерно, рецептор, който стимулира растежа. И когато се даде такъв медикамент, който блокира този рецептор, на практика тумора не се разпространява и не се развива. Даже и тогава, когато е с метастази пациентката. Той се комбинира този медикамент с химиотерапия. Химиотерапията намалява тумора. Този таргетен медикамент блокира развитието и по този начин се стопява самата метастаза или самия тумор и наистина има добри перспективи.
Колко пъти годишно трябва да се правят профилактични прегледи?
Ами, според Световната здравна организация, най-рисковата група е между 40 и 65 години. Защото в този период настъпва нарушаване на хормоналната функция и точно критическата възраст са най-застрашени хората, защото примерно по 2-3 месеца нямат определени изяви и нямат определен хормон, който се отделя от яичниците. И след това изведнъж има изригване на този хормон, който се появява в много по-висока доза, отколкото би трябвало всеки месец да го има, тъй като хормоните на яичниците се растежат фактор на туморните клетки, тогава изведнъж се появява тази стимулация за растеж на клетките в гърдата и за образуване на бучка, но в началото тя е доброкачествена и може, или може би даже и да е злокачествена, съвсем дребна и ние търсим точно този период. И затова Световната здравна организация казва, че жените между 40 и 65 години са най-рискови, трябва да се преглеждат един път на 2 години. За мен това е
Не е ли много дълъг период?
Дълъг период. И тъй като ние имаме достатъчно възможности, правим профилактика на тази рискова група всяка година. Освен това и на всички останали, които идват. За мен 2 години е много. Но другото пък е вече с вреда. Да ходят на 6 месеца на прегледи, да си правят снимки на 6 или на 3 месеца с целта да не би да пропуснат даденото заболяване. Тогава пък има облъчване. Все пак мамографските филми са рентгенови. Трябва да се направи рентгенова снимка, за да се прояви тази образ на мамографския филм. И облъчването, макар и от най-модерните мамографи, какъвто ние имаме, единия ни мамограф е доста модерен и с много малко облъчване, като на цветен телевизор. Въпреки това, многото снимки са си риск.
Много жени избягват да ходят на прегледи, едно от страх, от друга страна и заради това, че пред кабинетите на общо практикуващите лекари опашките понякога са огромни. За едно направление трябва да се чака дълго. В тази посока какво могат да направят жените?
Има 13 консултативни кабинета, които се намират в консултативната поликлиника на онкологията. Тя е в старата болница, преди бариерата на болницата. В ляво се намира една сграда на 4 етажа и там е поликлиниката. В тази поликлиника пациентите могат да дойдат без направление. Ако са си напипали бучка, ако имат зачервяване на гърдата, ако има изтичане на секрет от гърдата, особено ако има кърва в секрет от гърдата. Имам доста оплаквания, които ако те забележат, могат да дойдат и да се консултират. Но не могат да си правят профилактични прегледи непрекъснато, защото просто това е обременяващо кабинетите, защото ние имаме 14 000 пациенти и те си имат дати дадени всеки път, кой на колко време ще се преглежда, за да може да не става претоварване на кабинетите и да може да има достатъчно време за всеки един пациент да бъде проследен както трябва. Защото не е най-важно да го оперираш, но важното и да го проследяваш добре и при най-малкия сигнал да се вземат мерки, за да може този човек да има гаранция, че ще живее дълго. И в този насока сме предложили нещо на парламента и на Комисията по здравеопазване, за което се ангажираха и нашите депутати от града. Значи, като председател на Сдружението на онкологичните диспансери и онкологичните болници, сме предложили да се дадат малко средства от бюджета и да се направят такива профилактични кабинети, които да съществуват целогодишно. Тоест при нас да бъде разкрит един кабинет, който ще работи от сутринта до 4 часа след обяд. Като примерно преди обяд ще работи хирург, след обяд ще работи гинеколог, на другия ден първо преди обяд ще работи уролог, след обяд ще работи примерно пак гинеколог, в зависимост от заболеваемостта при дадената нозологична единица. Тъй като ние, освен рака на гърдата, имаме голям бум и на рака на шийката на матката, където жените са изключително млади. 20 на 16 годишно дете имаме. 28, 30 до 35 е най-големия бум. Там е много страшно. Защото ако една такава жена не бъде излекувана, децата остават без майка. И това е страшно. Защото едно дете без майка загубва пътя в живота. И затова сме предложили и да има и уролог, защото има и много голям бум на рака на простатата при мъжете. Те, понеже са по-чувствителни и по-толерантни, винаги дават път на жените и за тях никога не остава време. И те ходят да се преглеждат горките накрая, тогава, когато и те наистина имат плаквания. Но за щастие, рака на простатата е едно заболяване, което лесно се контролира, защото този рак не се оперира и може само с медикаменти да се контролира и да се живее много дълго. Значи един човек с рак на простатата, който е започнал на време лечение, живее от 15 години нагоре без операции, без никакви оплаквания.
Има ли възрастови групи? Вие казахте, че най-опасната група е между 40 и 65 години, но все пак има ли възрастови групи и по какъв начин са разделени те като степен на риск?
Има и по-млади жени, които боледуват от рак на гърдата, но те не са разделени в отделна група, защото според Световната здравна организация, за да могат да се правят статистики, които са сравняеми, а не всяка държава да си прави на различна група, значи до 45 години е млада възраст. Има, нали, до 18 години, до 20 години, което е за деца, от 20 до 45 всичко е млада възраст. От 40 до 65 е средна. След това вече е напреднала и след това старческа. Което значи, че всичко попада в тази група на младите жени. Имаме жени, които са по-млади, които са на 20 години. Почна много да се подмладява рака, защото имаме жени около 30, 28, 30, но това е свързано с хормоналната терапия и с това, че много противозачатъчни таблетки започват да се пият и то много рано, преди да е завършил пубертета. Тук искам да отворя една скоба, не ми е работа, но да внимават младите момичета, защото преди да е завършил пубертета, той завършва на 23 години, те се тъпчат с противозачатъчни и от тогава още се нарушава хормоналното равновесие. И от тогава започват различни изкривявания. Освен това, голяма част от жените не кърмят, да не си развалят бюста, той не се разваля от кърмене, защото физиологията си е физиология и тя трябва да се изпълни, защото пък ако не се кърми, рискуват много повече да направят рак на гърдата.
В тази посока майчинството възпираш фактор ли е на този тип заболявания?
Трябва да се ражда по-рано и трябва да се раждат повече деца. Трябва да се раждат и не само по едно дете, ми примерно 2-3 деца. Трябва да се кърмят тези деца поне 6-7 месеца, за да може да има промяна на структурата на гърдата, а не тя да остане такава, каквато е в началото по време на пубертета, защото тогава има възможност за разрастване точно на тези жлезисти структури и за превръщането им в ракови образования. И тук искам да кажа, че има рискови фактори за рака на гърдата. Един от тях е късното раждане след 30 години на първо дете. Това да не се кърме детето. Това да се роди само едно дете. Това да се вземат изключително много хормонални препарати, примерно противозачатъчни таблетки и други хормонални, които са свързани с други заболявания. За съжаление, рисков фактор е наднорменото тегло. А рисков фактор е, ако има в семейството някой болен от рак на гърдата. Това в никакъв случай не значи, че има такава наследственост и че щом бабата или лелята са болни, непременно ще бъдат и другите болни.
За финал, какво ще препоръчате на хората? Какво ще ги посъветвате? Какво трябва да знаят?
Трябва да знаят, че най-важното нещо е да се грижат за себе си и да вярват, че медицината се развива и че има начини за лечение и когато те имат проблем, да се обърнат към компетентните лекари. Да не си крият главата като щраус, защото това винаги носи лоши последици. И да не забравят, че имат деца, които искат тяхните майки да са живи.